Epistola Apostolului Pavel către Filipeni și să citim pentru seara aceasta de la versetul 5 la versetul 11. De altfel, lecțiunea se ocupă doar de ultimele trei versete, dar citim ca să înțelegem în context despre ce este vorba, de la versetul 5 la 11. Filipeni, capitolul 2, 5 la 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amin. Deja ne-am mișcat și ne-am învârtit destul de mult asupra acestui pasaj pe care l-am socotit extrem de valoros și de prețios, și anume pasajul acesta a imnului cristologic, așa l-am numit, adică acea porțiune în care epistola pune în centru pe Hristos într-un mod cu totul și cu totul clar și precis și îl arată ca pildă, îl arată ca exemplu. Spuneam deja de la începutul acestui studiu că Pavel din închisoarea Romei se adresează unor creștini maturi, unor creștini care înțeleg pocăința, care înțeleg viața cu Dumnezeu, care înțeleg mântuirea, care înțeleg sacrificiu, a lua parte la suferința pentru Hristos, a lua parte la misiunea pentru Evanghelie. Și sunt cei din Filipii niște creștini maturizați și îndemnați la o viață de maturitate, la o viață de consacrare pentru Domnul, și toată epistola e marcată de această atmosferă și de această notă particulară pe care o întâlnim doar aici, în această epistolă. Și cum spunea și fratele Claudiu, cu adevărat, tema centrală este această bucurie în orice situație, în orice împrejurare, iar Pavel avea dreptul să vorbească și să ceară aceasta, pentru că era unul care practica, și de acolo, din închisoarea Romei, își manifestă bucuria, își manifestă împlinirea, își manifestă atașamentul și comuniunea lui aparte pe care o are cu biserica din Filipii. Aceste lecțiuni, a șasea lecțiune din epistola noastră, din ciclul nostru, această lecție o numim cele trei scopuri. Cele trei scopuri. Și o să vorbim despre triada aceasta sau despre caracterul acesta trinitar al scopului lui Dumnezeu în Hristos. Și v-am spus că ne vom concentra mai ales pe versetele 9, 10 și 11. Și pornim totuși de la versetul 5, de la faptul că, vă amintiți, încă de la începutul capitolului 2, Pavel vorbește despre importanța unității și le cere celor din Filipii să fie uniți, să aibă o simțire, să aibă un gând, să îi facă bucuria de plină și să trăiască în această unitate, să caute nufoloasele lor, să se uite la fratele, fiecare să se uite la fratele lui în sus, cu o atitudine de apreciere, de respect, de dragoste și toate acestea în păstrarea unității. Dar când este să dea un exemplu mai presus de orice, sigur că exemplul este Hristos. Și spune El să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Și am avut lecțiunea în care am arătat că gândul lui Hristos a fost gândul smereniei, a fost gândul slujirii și a fost gândul ascultării. Deci dacă ne-am fi referit la acest imn hristologic ca la o cântare despre care unii cercetători ai Scripturilor sunt de părere că era o cântare care circula deja în biserica primară și când Pavel face referire la aceste texte și le prezintă, sunt asemenea unei cântări, asemenea unui imn hristologic și ne-am imaginat cum ar fi ele în trei strofe. Prima strofă sublinind smerenia, dezbrăcarea de sine, a doua strofă sublinind slujirea, s-a făcut rob de bunăvoie ca să slujească, el n-a venit să îi se slujească, ci el a venit să slujească și chiar să-și dea viața pentru toți și apoi sigur că da, a treia strofă în care cumva se subliniază ascultarea și nu orice ascultare, ci ascultarea până la moarte și încă moarte de cruce. Am avut și o lecție din pasajul acesta a imnului hristologic când am arătat că din punct de vedere teologic acest imn are 7 enunțuri teologice înalte de mare înălțime duhovnicească și am arătat că, pornind desigur de la versetul pornind de la versetul 6 și până la versetul 8, am să recitesc, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deci el era și este și a fost Dumnezeu din totdeauna, niciodată nu s-a dezbrăcat de această natură divină, s-a dezbrăcat doar de slava cerească pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Despre această dezbrăcare este vorba, nu de natura divină. El totdeauna a fost Dumnezeu, El a fost Dumnezeu când a venit pe pământul nostru și s-a întrupat, a fost Dumnezeu de plin și om de plin. Dar aceste 7 enunțuri doar le repet și vi le aduc aminte. Deci, Iisus Hristos, totdeauna Dumnezeu și, spune Pavel, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Era Dumnezeu și a fost Dumnezeu și este Dumnezeu și niciodată nu s-a dezbrăcat de natura Lui. În schimb, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Apoi, în al treilea rând, s-a îmbrăcat în chip de rob. Și am subliniat aici strofa despre slujire. În al patrulea rând, s-a făcut asemenea oamenilor. Adică a venit în lumea noastră la fel cum vine fiecare om, prin nașterea din femeie, prin nașterea din fecioară. S-a smerit ca om și s-a făcut la înfățișare asemenea oamenilor, pentru că a primit să se smerească. El putea să vină ca rege, nu? Putea să vină ca rege, că era rege, dar a ales să vină ca om, simplu. Putea să vină ca cel mai bogat, nu? Că era cel mai bogat din întreaga creație. Și a venit ca sărac, de bunăvoie s-a făcut sărac. A putea să vină să facă voia lui, dar a ales să vină să facă mereu voia lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte când a fost în grădină, ultima bătălie și a zis, Doamne, dacă este cu putință să se depărteze de la mine paharul acesta. Era vorba de paharul păcatelor omenirii întregi și suferința care stătea înainte, prețul care trebuia plătit. Și a zis, totuși, nu facă-se voia mea, ci facă-se voia ta. Da? Dar a venit asemenea oamenilor, s-a făcut și s-a smerit ca om la înfățișare, în al cincilea rând, în al șaselea rând, s-a făcut ascultător până la moarte și încă în al șaptelea rând s-a făcut ascultător nu la orice fel de moarte, ci moarte pe cruce. Acestea sunt cele șapte enunțuri teologice, pe lângă aspectul poetic al imnului cristologic, și anume strofa despre smerenie, strofa despre slujire sau despre ascultare, cum le-am împărțit la un moment dat, există aceste șapte enunțuri care arată o adevărată și o profundă înțelegere a cine este Hristos, ce a făcut Hristos, cum s-a întrupat Hristos, cum s-a smerit Hristos, cum s-a dezbrăcat Hristos de sine însuși, adică de slava Lui, de gloria Lui. Și cum trebuie să-i urmăm exemplul, cum trebuie și noi să urmăm această pildă a dezbrăcării de noi înșine. Este foarte grea și este foarte complexă această experiență a golirii de noi înșine, de eul nostru, de mândria noastră, de ambițiile noastre, de pretențiile noastre, de egoismul nostru, de tot ce ține de cât de grozav ni se pare că am fi, și să luăm pilda lui Hristos, să ne smerim ca El, să ne dezbrăcăm de eul nostru și de mândria acestui eu. Cred că am spus și cu altă ocazie, dar nu o să vă supărați dacă mai repet, încă mi-este vie și cu o impresie specială experiența când nu de mult a avut loc întâlnirea de familie sau întâlnirea familiilor de la Biserica Emanuel și câteva familii au fost invitate să depună mărturie, cum au venit în America, cum au umblat cu Domnul, cum Domnul i-a călăuzit, cum au crescut copiii. Au fost niște mărturii foarte frumoase. Dar apoi a fost un joc, așa zis, un joc pentru copii. Și copiii, înainte de a pune mâinile în cutia aceea și de a-și da seama ce e acolo, erau întrebați, cum îți arăți dragostea față de părinții tăi? Fiecare copil care participa la exercițiul acesta sau la testul acesta era întrebat. Și nepoțica fratelui Nelu, Keila, nu? Keila, 7 ani sau 9 sau câți are? Are nici 7, nici 9, are 10. Am plinit? Încă nu, sau aproape 10. Dar m-a impresionat cu răspunsul ei. A zis câteva lucruri, fiecare din ei, din copii, au zis mai multe, nu doar unul, dar apoi a zis un lucru și l-a zis în limba engleză, dar a zis un lucru care pe mine m-a copleșit și a zis, by being, I show my love and I show my respect to my parents by being unselfish. By being unselfish. Adică, nefiind egoistă, nefiind centrată pe pretențiile mele, pe dorințele mele, pe... Sigur că cât înțelege un copil la 10 ani, dar afirmația mi-a rămas și o să-mi rămână, cred că, multă vreme în minte, cât de mare lucru este și cât am câștiga în familiile noastre dacă am fi dezbrăcați de euul nostru, dacă am fi smeriți după pilda lui Hristos, dacă am fi unselfish.
Nu știu dacă ați observat copiii mici când se joacă și au tot felul de jucării, în jurul lor o să vedeți o grămadă de jucării, dar doi copii, poate unul de 3 ani și unul de 4 ani, trag de jucărie și fiecare trage de jucărie. Ați observat scena aceea? Și ce zice fiecare? Mine, mine. Ăsta e cuvântul de ordine cu care în natura noastră coruptă și păcătoasă în care ne-am născut, ni se pare că noi suntem în centru, ni se pare că merităm, că este al nostru. Și sunt atâtea jucării acolo, putea să ia alta, să se joace. Și am observat că până la urmă copilul, unul din cei doi, cedează și lasă și se duce și ia altă jucărie să se joace. Și iarăși celălalt se duce și prinde și de aia și trage și de aia și zice, mine, toate s-a lui, toate s-a lui. Și câteodată le luăm copiilor câte ceva și ne zicem, da, cum ar fi fost să facem? Pentru că toți vor, dacă sunt 2 sau 3 și mai ales micuți de aceeași vârstă, toți vor același lucru. Se plictisesc repede, îl abandonează repede, dar au atitudinea aceasta atât de umană, atât de tipică omului să zică, e al meu, eu am făcut, eu am inventat, cu mine s-a început, eu am isprăvit, eu, datorită mie, eu. Cât avem de luptat cu eul acesta, cu eul acesta, da? Și Domnul Iisus Hristos este pilda noastră de smerenie și de dezbrăcare de sine. Spune iarăși un text foarte frumos în 2 Corinteni 8:9, zice, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. Da? S-a făcut sărac. Și culmea, prin sărăcia lui, adică prin smerenia lui, asta înseamnă. Prin faptul că a venit în lumea noastră, că s-a întrupat, că a umblat printre noi și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Zice, noi am văzut slava lui. Da, am văzut slava lui, am văzut gloria Lui, am văzut manifestarea supranaturală în atâtea minuni, nu puteam, sigur, să vedem slava cu care era El la Tatăl înainte de întemeierea lumii, pentru că ar fi însemnat să-L vedem exact așa cum este și n-am fi putut trăi, că așa scrie Sfânta Scriptură, că nu este om care să mă vadă, spune Dumnezeul lui Moise și să trăiască, adică atât de mare este slava, atât de mare este gloria lui Dumnezeu. Dar v-am promis că vom vorbi despre întreitul scop al lucrării lui Dumnezeu în Hristos. Ori aceasta vom observa cu ușurință în versetul 9, în versetul 10 și în versetul 11. Foarte frumos, foarte simplu, foarte clar ni se arată acest scop întreit, scopul lui Dumnezeu în Hristos. Și anume, versetul 9. Pentru că s-a smerit, pentru că s-a făcut robul tuturor și pentru că s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, acum vine versetul 9 și face concluzia și spune așa, De aceea, adică de ce? Pentru că s-a smerit, de aceea. Pentru că s-a făcut robul tuturor, să slujească tuturor, de aceea. Pentru că a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, deci de aceea. Asta înseamnă în versetul 9, de aceea. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Deci Dumnezeu l-a înălțat pentru că s-a smerit, Dumnezeu l-a înălțat pentru că s-a făcut rob, Dumnezeu l-a înălțat pentru că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a înălțat. Și scopul acesta este arătat în Iisus Hristos și chiar în ascultarea Lui. Și este un text care e foarte frumos și ilustrativ aici, este în Evrei, capitolul 5, versetul 8. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Observați? Măcar că era fiu, e vorba de Hristos, de Domnul Hristos. Atât de mult a arătat El smerenia, atât de mult a arătat El slujirea și ce înseamnă să slujești tuturor și celorlalți, atât de mult a arătat El ascultarea, încât autorul epistolei către evrei e surprins și observă și notează și zice, măcar că era Fiul lui Dumnezeu și putea să-și arate sau să pretindă statutul de fiu și să spună, toate mi se cuvin pentru că sunt fiu. Zice, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. A venit în lumea noastră să sufere. O, n-a fost dat morții. Nu, nu, nu. Să nu cumva să credem că, o, oamenii răi, bietul de el, săracul Iisus, asta este mulțimea care cu câteva zile înainte striga Osana, câteva zile mai târziu strigau răstignește-l. Și uite așa, l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Da, la prima vedere așa arată. Și sub un aspect superficial al analizei tabloului, așa s-ar putea spune. Nu, Iisus a spus așa, nimeni nu-mi ia viața mea cu sila, ci eu însumi mi-o dau. Eu îmi dau viața. Eu de aceea am venit ca să-mi dau viața. Ăsta e scopul pentru care am venit. Nimeni nu poate să mi-o ia. Mi-o dau eu. Scopul acesta este pentru că Hristos s-a smerit, pentru că Hristos s-a făcut rob, pentru că Hristos s-a făcut ascultător, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Da? Deci acest motiv, această motivație, acest scop este centrat special pe Hristos, pe ascultarea Lui, pe smerenia Lui, pe slujirea Lui, chiar în suferință, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, spune Evrei 5:8. Apoi, al doilea scop este unul care e îndreptat spre noi, spre oameni, spre umanitate. Și vă rog, observați cum pune problema în versetul 10. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Deja aici se are în vedere ființa umană. Aici deja este adus în peisaj omul și mărturia omului și mântuirea omului. Scopul acesta este scopul mântuitor. Este scopul mântuitor. Nu așa spune în Fapte 4, versetele 10 la 12? Dacă vreți să puneți pe screen sau dacă nu, îl citim. Deci Fapte 4, când a fost dus în fața Sanhedrinului, în fața tribunalului religios, din pricina unei vindecări a ologului din naștere, Petru a ținut o cuvântare și a subliniat foarte, foarte clar acest lucru. Fapte, capitolul 4, versetele 10 și 11. Și a spus așa. El este piatra lepădată de voi, zidarii. Vorbea în fața marilor preoți, în fața cărturarilor, în fața fariseilor, în fața tribunalului religios al lui Israel. Vă dați seama ce autoritate i-a dat Dumnezeu și ce curaj avea, el care nu cu mult înainte se lepădase în fața unei slujnice, acum avea Duhul Sfânt peste el și în el și vorbea altfel. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Da? Deci deja în scopul acesta se subliniază aspectul mântuitor al jertfei Domnului Iisus Hristos și natura mântuitoare a numelui Său. Și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și numele Domnului este singurul nume în care este mântuire și în care cineva poate să fie mântuit. Sigur că, întâi de toate, învierea Domnului Iisus Hristos și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer au adeverit sau au confirmat faptul că El avea această înălțare și această autoritate și că a primit acest nume. Vă amintiți cum spune tot Petru în prima lui predică de la Rusalii și dacă citim capitolul 2 cu 33 în predica de la Rusalii, iarăși vedem foarte clar. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auzit. Versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, da? E vorba de înălțarea lui Hristos, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Faptul că Iisus Hristos este înălțat, faptul că Iisus Hristos a biruit moartea, faptul că Iisus Hristos a biruit păcatul, faptul că Iisus Hristos a biruit pe diavol, El este biruitorul și înălțat la dreapta lui Dumnezeu a primit acest nume despre care vorbește aici în Filipeni Apostolul Pavel. Un nume despre care trebuie să mărturisească orice limbă. Și spune foarte frumos că orice limbă din cer, orice limbă de pe pământ și orice limbă de sub pământ. Indiferent în ce domeniu al împărăției, fie că e vorba de împărăția cerurilor, fie că e vorba de creația lui Dumnezeu, de ființa umană, fie că e vorba de lumea duhurilor, de lumea spirituală, de căpeteniile, domniile, stăpânirile și toate aceste autorități din lumea spirituală și din domeniul, să zicem, demonic, dacă vreți, trebuie să mărturisească și trebuie să spună cine este Iisus. Și dacă observați și în Scriptură, dracii mărturisesc și recunosc, tu ești Sfântul lui Dumnezeu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu ne chinui înainte de vreme, lasă-ne să ne ducem acolo sau nu ne pedepsi, nu ne trimite în adânc sau, mă rog, dracii foarte clar au această percepție. Oamenii mai greu, oamenii mult mai greu s-au putut deștepta și s-au putut lumina cine este de fapt Hristos. Dar spune Scriptura că Hristos Mântuitorul va trebui să fie mărturisit, recunoscut ca Domn și Stăpân, recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu în toate cele trei domenii, în cer, pe pământ și sub pământ. Deci, acest scop subliniază mai ales creația și subliniază mai ales omul și mântuirea omului. Dar mai este un scop și acest scop este în versetul 11 și este scopul suprem sau scopul final, vă rog să urmărim, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Că Iisus Hristos este Domnul. Este o dimensiune la care încă nu s-a ajuns. Este o dimensiune care se va împlini și se va realiza în viitor, la încheierea tuturor lucrurilor. Pentru că, de fapt, în final și când toate lucrurile sunt finalizate, atunci orice limbă trebuie să mărturisească și trebuie să-L înalțe și trebuie să-L declare pe Iisus Hristos ca Domn. Aici se țintește la nivelul cel mai de sus și la punctul final al escatonului, al sfârșitului, al sfârșitului tuturor lucrurilor și este acest scop final al înălțării Domnului Hristos și al proslăvirii Lui și spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, orice limbă să mărturisească Iisus Hristos este Domnul. Am văzut recent un poster care mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, nu prea fac eu referințe de genul ăsta, dar de data asta îmi place să fac. E un poster în care apare President Trump și cu soția lui, cu Melania, și pe poster scrie: nu contează cine este președinte, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este împăratul. Doesn't matter who's president, Jesus Christ is the king. Și Trump ține posterul ăsta și soția lui stă lângă el și este așa o declarație. Poate că mulți nu înțeleg ce valoare are declarația asta. Când în Canada primul ministru este un invers, când în Franța s-a anulat pronumele personale el, ea, bărbat, femeie, când în Europa sunt oameni și oameni, tot felul de președinți, tot felul de premieri, tot felul de lideri și în America, așa cum este el, Trump, cu bunele și cu relele lui, cu problemele care le are, cu toate câte sunt, eu nu-l ridic în slăv, dar mi-a plăcut mult de tot acea expresie și acea exprimare. Ori asta trebuie să se întâmple într-o zi, orice limbă, orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Până atunci, sigur că noi îl înălțăm pe Hristos ca Domn și îl sfințim pe Hristos ca Domn, unde? În inimile noastre. În inimile noastre. Și ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viețile noastre. Știți care e cea mai frumoasă rugăciune? Știți care e rugăciunea care totdeauna va fi ascultată de Dumnezeu? Știu că omul când e bolnav se roagă, se agață de orice speranță, se agață de orice promisiune, se agață de vise, se agață de imposibilul care îl poate face Dumnezeu. Dar în final, cum a zis sora Mihaela la mormântarea soțului ei și zice: am rămas în pace, am rămas în liniște, am sperat până în ultimul moment că se va face bine, am sperat că va trăi, dar am înțeles că voia lui Dumnezeu a fost să-l duc acasă și el și-a dorit să meargă acasă și mă împac cu această dorință. Și totdeauna când cineva e bolnav, să nu vă tulburați, să nu vă smintiți, că îl vedeți că până în ultima clipă mai speră și ești alături de el și zici: da, uite, ne rugăm și noi cu tine și sperăm și noi. Nu-ți dăm false speranțe, nu-ți promitem nimic, dar ne rugăm și suntem alături de tine. Însă cea mai frumoasă rugăciune, și nu numai cea mai frumoasă, dar cea mai importantă rugăciune și care e totdeauna ascultată, o să vă surprindă. Poate să vă surprindă că spun așa. Este o rugăciune cu care niciodată nu dai greș. Este o rugăciune cu care niciodată Dumnezeu nu o să zică: pleacă de aici că nu-i bună, că asta nici măcar să nu o aud, că nu e. Este o rugăciune. Știți care-i? Care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Totdeauna aceasta este rugăciunea cea mai ascultată. Doamne, ajută-mă să împlinesc ceea ce ai rânduit Tu pentru mine în viața mea. Ajută-mă să împlinesc voia Ta în viața mea. Rugăciunea asta o ascultă Dumnezeu. În ciuda oricăror alte rugăciuni care poate le facem, că dorim, că vrem, că am spera, că ne-am gândi, că ar fi, că n-ar fi, dar asta una e totdeauna pe placul Domnului. Doamne, ajută-mă să fac voia Ta astăzi. Când mă trezesc, să n-ating cu tălpile covorul sau carpetul sau ce e acolo, parchetul, nu știu, da? Să-l ating cu genunchii și să mă rog dimineața și să spun, Doamne, care e voia Ta astăzi? Care e planul Tău pentru viața mea astăzi? Ajută-mă să fac voia Ta. Ajută-mă în tot ce sunt, în tot ce fac, în tot ce spun, să am în mine gândul lui Hristos, să mă smeresc ca El, să mă fac ascultător ca El, să fiu gata să slujesc cu toată dragostea și sacrificiu ca El. Ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta. Pentru că acesta este scopul întreit. Întâi, de aceea Dumnezeu, de aceea Dumnezeu, pentru că s-a smerit, pentru că a slujit și pentru că a ascultat. Da? De aceea Dumnezeu l-a înălțat. L-a înălțat nespus de mult. I-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Și apoi, de aceea Dumnezeu a făcut ca în numele Lui să se plece orice genunchi. Și noi, când L-am primit pe Hristos și când L-am primit Domn și Stăpân în viața noastră, Domn și Mântuitor în viața noastră, ne-am plecat inima, ne-am plecat genunchii, ne-am plecat viața și am intrat în această smerenie, am intrat în această slujire, am intrat în această ascultare. Dar mai există și un scop final, un al treilea scop. Când întreaga creație, când întreaga făptură va trebui să recunoască că Iisus Hristos este Domnul. Haideți noi, în dreptul nostru, să fim gata, să fim pregătiți, să fim deschiși, să dorim în fiecare zi mai mult decât orice altceva să facem voia Lui. Viața e scurtă, viața e plină de necazuri, viața e trecătoare. Nu este nimic mai frumos decât să facem voia Lui și decât El să lucreze în noi și prin noi, faptul ca Iisus să fie cunoscut, înălțat, văzut, arătat. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să venim și noi cu acest gând, cu această dorință, cu această atitudine, cu această totală predare și consacrare în, Doamne, vrem să se facă voia Ta în viața noastră. Să avem în noi gândul lui Hristos. Să putem și noi să ne smerim ca El, să putem și noi să slujim ca El, să putem și noi asculta ca El. Ne rugăm în sensul acesta.